adesso a Aglia. Kaixo berriz ere, bidazoa atxak saio berri ontara, ostegunero bezala, antxeta irratian. Hemen gaude, gaur Australiara egingo dugu bidaia, eta bueno, talde ikaragarri bati, ba, beraien diskografia pixka bat, ba, errepasatuko dugu, talde hau Cosmic Psychos dugu.
Would be my time. Daddy thought I was sick in the head. Threw my cock in the hay shed.
Badirudi gitarra bat galdu zaigula, gure mono hemen arazoekin beti bezala. Bueno, hau zan Cosmic Psychos taldearen, ba, lehenbiziko, ba, maxiaren, Down on the Farm izeneko maxiaren, ba, lehen abestia, bigarren abestia, Down on the Farm izenekoa. Ba, esan leke, Cosmic Psychos taldearen aintzindariak Spring Plains izeneko talde bat zela, 1982an Melbourneen sortutatakoa. Bertan Peter Jones gitarreta abotxetan, Steve Morrow abotxetan, Neil Tarton Lane basuan eta Bill Walsh baterian zeuden. 1984ko izenez aldatuko zuten eta Cosmic Psychos izena jarri zuten, abesti bat grabatu zuten, bilduma baterako, baino laster Morrow eta Tarton Laneek taldea utziko zuten, eta Ross Knight mitikoak ba basua eta ahotsaren papera hartuko zuen. Eta 1985ean orain entzun dugun Maxi hau grabatu zuten Down on the Farm izenekoa, eta bueno, esan behar da, ba, Maxi hau bi pistetan grabatuta dagoela, ba, erditik bateria eta abotsa, alde batetik batzua, beste batetik gitarra, horregatik ba, galdu egin dugu. Ea. Hemen genuen Going Down abestia, hau ja da ba, beraien lehen diskatik 1987an kaleratu zen, ba, LP-ti titulurik gabeko LP homonimo hau, ja da ba, taldekideak ziren ba, Ross Knight, Peter Jones eta Walls baterian. Zera, entzungo dugu beste diska ontako abesti bat, singela izan zena ere. Cosmic Psychos eta Lead Me Astray lendabiziko diskako ba abesti ezagun hau. Esan behar da Cosmic Psychos taldea australiarra, ba Euskal Herrian ba nahikotan izan ditugula urte desberdinetan eta beti ba beraien show ikusgarria ematen. Nahiko talde berezia da, estilo nahiko zehaztua duena, ba beraien abestietan ba konstante bat da, ba basu fusa duen basu hori, baita gitarra guagua basatiarekin edo beraien ba hitz ganberroak eta motz eta errepikakorrak ere. Genuen, ba, lehendabiziko diskako Can't Come In abestia, eta gerora, 1989an, ba, Melbourneko The Palace-en zuzeneko ba, diska grabatu zuten, eta, bueno, 1990an kaleratu zen, ba, zuzeneko diska bezala, Slave the Crave izenpean. 1989an ere, Cosmic Psychos taldeak ba Survival Recordsekin ba fitxatu zuen eta Go The Hack diska ikaragarri, diska puska kaleratu zuten eta Kriston abesti honekin hasten zan diska hori. Cosmic Psychos, Go the Hack, lehendabiziko diska irekitzen duen Lost Cause abestia, eta ziurrenik ba, talde honen ereserkia edo beraien abestirik ezagunena. 1989ko diska hau Survival Recordsek atera zuena, hemen aurrean dokat, bai neria survivalekoa da. 1980ean Estatu Batuetan Sub Pop zigiluak kaleratu zuen, ba gruntxan zebilen ba zigilu hau, Nirvana eta guzti hauek kaleratzen zituen zigilu hau. Honek egin zuen ba gruntx edo estilo hortan azten ari ziren ba taldeak ba Cosmic Psycho zen ba interesa handia sortzea, eta ba beraien esaten dutenez ba beraien influentzia izatea ba L7 edo Nirvana edo Pearl Jam edo tal alakoen talde ba influentzia izan zen Cosmic Psycho. Diska ikaragarria, Cosmic Psycho zen Go the Hack diska hau, eta bueno, Rip and Dick abestia entzun dugu, eta zera, ba, diska honekin batera, ba, Lost Cosen singela atera zen, ba, diskaren ba, promozio abesti bezala. Diska hau nabaritzen da, bueno, aurreko diskoekin alderatuta, ba, produkzioa askoz ez hobeagoa dela, eta Kristo Señorak eta abestiak ba, ikaragarriak dira, hau bezala.
Don't know why I'm
Ba, ikaragarria, ikaragarria, paf, abesti hau, Go The Hack diskakoa, ikaragarria, ba, guagua, basati hori, ikaragarria. Eta, bueno, esan behar da, zoritxarrez, diska honen ondoren Peter Jones gitarristak, ba, taldea utzi zuela, 1980-an urteko ba, hasiera tartean, baino beste gitar jole ikargarri bat sartu zen taldean, Robbie Watts izenekoa. Eta jada, 1981an Amphetamine Reptile Recordsentzat ba, fitxatu zuten, ja estatu batuar merkatuan sartu ziren, eta Blocks Can Trust diska kaleratu zuten, Blocks You Can Trust diska zera ba, Amphetamine Reptile Recordsekin, eta abesti honekin hasten zen. Cosmic Psycho zen, 1981ko diskako Blows You Can Trust irekintzen zuen abestia Back at School izenekoa. Eta, esan behar da, nire gustorako, ba, lehen entzun eguna Go The Hack eta Blocks You Can Trust diskauek, ba, nire kutxunenak direla talde honena badituzte, ba, nahiko diska sorta ederra. Eta, bueno, beraien disken azalak ere nahiko bitxiak dira. Bueno, esaten dutenez, ba, Cosmic Psychos hauek ba, definitzen dituzte ba, australiar baserritarrak bezala, eta hori dirudi beraien azaletan ere. Adibidez, Down on the, of the Farm, ba, lendabiziko epeko azal horretan, ba, olako zelai, lori horrez beteriko zelai batean azaltzen dira, bata gitarrarekin, bestea danbor batekin, txakur beltz bat hortikan, eta abeslaria eskopeta bat lorez betea eskuan duela ere. Jada lendabiziko diskan, berdina, hiruak azaltzen dira ondartzan, olako ba, keinu batzuk behatzekin eginaz, eta... Eta bueno, beti azaltzen dira ba kuadrodun alkandorekin eta alako gauzak, baita ere ba Go the Hack diskan eskabadora edo bulldozer baten gainean azaltzen dira ba kuadrodun alkandora hoiekin eta ba bakero galtzekin eta horrela, horrelakoak dire bere azalak eta diska gehienak ba azal mota hori dute. Ez duzue sinetxiko, baina abesti hau ba, sonatzen ari zen bitartean hemen nintzen irratiko maiaren azpian, zeren zerbait arraroa zegoen soinuan, ez da gitarra falta zian eta aloko, azkeneko astean alakoa falta izan dira. Eta hemen nintzen maiaren azpian eta azkenen uste dut lortu dudala ba, soinu egokia jartzea mai hori. Haupa, hemen dik aurrera ba, abestiak ba, bikaina bat ziren ba, bikoitza. izango dira. Bueno, Dead Row abestia entzun dugu, 1981ko ba, Blues Can You Trust diska honetatik baita ere, ba, 1981an Dead Row abesti hau EP bezala azaldu zen, eta lehen entzun dugun Back at School, 1982an, ba, EP promozional bat bezala grabatu zen. Diska hau, ba, baita ere produkzio nahiko ona dauka, Wisconsineko Smart Studiotan grabatua izan zen, eta ea ba, diska ontatik beste abesti bat jarriko dugu, orain soinua ondo dijoan. Abesti ikaragarria ere loser abestia alakoa da bizitza loser batzuk gara batzuk eta zan behar da ba lehen esan dudan Back at School izeneko EP-arekin ba diska hau irekitzen zuen abestiare ba egin zuten EP promozional bertsian ba beste aldean L7 edo L7ren abesti bat zegoela. Eta beste hau entzunaz, ba, agian originala baino hobe dago. Bertsio ikaragarria, ez da? Ez dakit zein da nobeagoa, abesti originala edo Outshop abesti hau, ba, L7-ena. Eta zera, bitxikeri gezala, ba, L7 edo L7-taz hitz egiten ari garela, ba, Donita Sparks abeslariak ba, sinatu zuen abestiak Fuel My Fire izeneko abesti bat L7-ren edo L7-en diska batean, baino abesti hau Cosmic Psycho zen Los Cosen oinarriturik zegoen. Ea, ez dakit oinarritua zegoen hori plagio nola deitzea, bueno, lagunak ziren esan dezakegu oinarritua zegoela. Baina, hau jakin gabe, The Prodigy talde ingelesak Fuel My Fire-en abesti honen ba bertsio bat egin zuen ere Cosmic Psychosena zela jakin gabe eta hemen ba holako tirabira bat sortu zen non The Prodigy-k ba bukatu behar izan zuen ba Cosmic Psychose i ba abesti honen ba eskubideak ordaintzen edo zera utziko dugu deitzka hau utzi dugu ari ginen diska entzuten ari ginena eta pasako gera ba beraiek egin zuten ba urrengo maxira edo Palomino Pizza izenekoa ea ba. Ba, hemen genuen Champagne Sunday abestia, Cosmic Psycho zen 1983ko ba Palomino Pizza edo izeneko ba Maxian saldutako abestia, ja da ba produzio txikiagoarekin, baina diska ona ere ba Australiako zigilu ba lokal batean ateratako diska. Ondorengo diskak ba 1985ean Self Totalet edo 1987ean Oh What a Lovely Pie izenekoak ba Shock Recordsek banatuko zituen eta Amfetaminek estatu batuetan ba bi diska hauetan ba jarraitzen dute ba beraien estilo tipikoarekin, Cosmic Psychos estilarekin, baino esan behar da 1987ko What a Lovely Pie diska ba beraien ritmoa jaisten azten dira eta baliteke ba ikusten dela ba taldean nekatzen hasi dela. Bueno, esan behar da taldea jarraitzen jotzen jarraitzen duela eta 2001 urtean ba etorriko zan ba bilduma. Ja taldearen imaginazioa bukatzen denean ba bildumak etortzen dira eta ba vinilo bikoitzean edo CD bikoitzean atera zan bilduma bat, 15 years, a million beers, izeneko bilduma bikoitza. Eta, bueno, diska hoietako ba, abestitxo bat entzungo dugu, ea, ba, Bullet. We'll be right back. Ba, Bullet, abestia entzun dugu, self-total, 1985-eko diskatik, eta zera lehen esan bezala, ba, nekez, iagian taldean zegoen, eta Rost Knight abeslaria, ba, bere aldetik Dunk taldea osatu zuen, ba, Dean Mueller, Dean Mueller bateriarekin eta Kieran Clancy gitarristarekin. Eta bueno, beraien diskak eta atera zituzten, baino 2006an Cosmic Psychosek bederatzi urteren ondoren diska berri bat atera zuen, Off Ya Cruet izeneko diska. Non ba Walsh bateria jada etzegoen eta Dunkeko kidea zen Müllerengatik, Dean Müllerengatik ba aldatu zuten. Badirudi ba Walsh eta Knight gaizki bukatu zutela, zeren Kill Bill, Bill Walsh deitzen zen, izeneko abesti bat egin zion ba Bill Walshen ba pertsonari buruz. Eta zera, Cosmic Psychos ba diska berria aurkezten ari zela Robbie Rocket Watts gitarra ba hilik topatu zuten kontzertu baten ostean, urrengo egunean, ba zelako badirudi drogak edo alako zerbait. Eta bueno, ezin zuten jarraitu, baina azkenan erabaki zuten John McKirin Oniaseko gitarristarekin jarraitzea, eta ala jarraitzen dute gaur egun John Walsh. John Walsh. Nahaztena ere izan Ross Knight basuan eta hotxan, Matt McKirin gitarran eta Mueller baterian. Ba, gerora diska gehiago etorri ziren banda honekin, Dunk Australia 2007an, Glorious Bastards 2011an eta Cum the Rye Prawn 2015an. Eta badirudi denboraz ja eskaz gaudela, beraz Off Ya Cruet diska ontatik gure gitarrista honek hil aurretik ba grabatutiko ba bestiraen ba satitxo bat jarriko dugu, zeren denbora bukatzen nahi da. Ea ba, espero dut ba gustura egon zaretela Cosmic Psychosen ba biografiatxo honekin. Urren arte! Say what?